Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիո հայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաջողականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիո հաջողականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիո հաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կմեք մտածում հիմա ի՞նչ տեսք ունի տղաս, ի՞նչ ձևի է, ի՞նչ եղավ, ո՞նց եղավ, ոչ թե մեկ-մեկ, այլ անընդհատ մեր մտքի մեջ դա է, անընդհատ։
Արմինե Ներսիսյանի որդին 18-ամյա Համլետ Մալխասյանը 44-օրյա պատերազմի օրերին գերեվարվել է վիրավոր վիճակում։ Ընտանիքն այդ մասին իմացել է ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հարազատների ներկայացրած անհատական հայցից հետո Համլետը բռնի անհետացած է ճանաչվել։
Ցանկացած մանրուկ, անգամ մեքենայի մեջ ում հետ ա եղել, ով ա զոհվել, ով ա վիրավորվել, ով ա ողջ մնացել, այդ բոլոր տեղեկությունները մենք ենք հավաքել։ Դիմում ենք պատկան մարմիներին, մի պատասխան մեզ տան, հասկանում ենք, չունեն ոչ մի պատասխան, անտանելի ծանր
է։ Ծանր է նաև այն ընտանիքների վիճակը, որոնց կառավարությունն ինքն էր իրավական աջակցություն առաջարկել միջազգային ատյաններում հայց ներկայացնելով Բաքվի դեմ։
Իրականում նախաձեռնությունը եղել է պետության ներկայացուցիչների կողմից։ Հայցը ավելի ծանր կշիռ կլինի, կհամարվի, որ այս փաստերը, որոնք ներկայացվում են դատարանին, ստուգված են պետության կողմից և ավելի արժանահավատ են։ Ու այդ ժամանակ բնականաբար պատերազմի օրերին այդ մեր համար բավական ծանրակշիռ թված ու ավելի հուսադրող թված, դրա համար մենք առանց վարանելու համաձայնեցինք, որպեսի կանգատը ներկայացվի պետության կողմից։
Տաթևիկ Սողոյանը ռազմական բժիշկ Հրանտ Պապիկյանի զարմուհին է։ Բժիշկը ադրբեջանական շրջափակման մեջ է հայտնվել 2020-ի հոկտեմբերին, ինչից հետո նրա հետ կապը կորել է։ Պապիկյանի ընտանիքը կարծում է, որ ադրբեջանական կողմը նրան գերեվարել է։ Օրերս Վաշինգտոնում Հայաստանը համաձայնեց ետ կանչել բոլոր միջպետական հայցերը միջազգային ատյաններից, Պապիկյանի ու մյուսների հարազատներին կանգնեցնելով փաստի առջև։
Ոչ ոք մեզ հետ չխորհրդակցեց այդ հարցով, որքանով է դա որպես անհետ կորած մարդու հարազատ ընդունելի մեզ համար։ Գիտակից մարդիկ, հասկացող մարդիկ հասկանում են, որ սա մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում է անարգանք ընդհանուր սկզբունքների հանդեպ։
Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրով կողմերը պարտավորվել են զբաղվել անհետ կորածների խնդրով։ Հարազատները, սակայն, թերահավատ են, որ փաստաթուղթը արդյունք կտա։
Խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց առաջ, ասում ենք, առաջինը մեր երեխաների հարցը տվեք։ Եթե իրանք գերիներին հետ չեն տալիս, անհետ կորածների մասին բան չեն ասում, ինչի է կես պայմանագիրը կնքում։
Համաձայնեցված փաստաթուղթում, որի կետերը փոփոխման ենթակա չեն, հստակ չէ նաև հնարավոր տարաձայնությունները ինչպես են լուծվելու։
Իրագործման մեխանիզմը պայմանագրում բացակայում է, թե կողմերը հանձնարում են համատեղ աշխատել, քննություն իրականացնել, ջանքեր գործադրել երկու կողմում առկա խնդիրները լուծելու նպատակով, սակայն որևէ կերպ կարգավորված չէ, ինչպիսի մեխանիզմներով են համագործակցելու, ինչ կոնկրետ գործողություններ են ձեռնարկելու, և եթե օրինակ կողմերից մեկը այդ պարտավորությունը չկատարի, ինչ ճանապարհով պետք է վեճը հանգուցալուծվի։
Անցած 5 տարիներին Երևանը Ադրբեջանի դեմ 4 գանգատեր ներկայացրել Ստրասբուրգի, եւս մեկը Հագայի դատարան, Բաքուն պահանջում էր դրանք ետ կանչել։ Վաշինգտոնում կողմերը հայտարարեցին, երբ խաղաղության պայմանագիրը ուժի մեջ մտնի, կչեղարկեն բոլոր հայցերն ու գանգատները մեկ ամսվա ընթացքում։
Ինչ տեսնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարվող քաղաքականության կողմից, դա թողնել մեր հարցը, իրավունքի խախտման հարցը թշնամու բարեհաճության վրա։
Սեպտեմբերից Բաքվի պահանջով նաև Կարմիր խաչը չի կարող այցելել Ադրբեջանում պահվող հայերին։ Խնդիրների լուծման միակ խողովակը մնում են Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջգերատեսչական հանձնաժողովները։
Ուսապրեն, եթե ձեր չապրեն։ ուղղակի ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնար։
Թողնեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հոշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որոյենք։
Ինչու է դատախազությունը հրաժարվում ընթացք տալ Արցախցիների դեմատելության խոսքի բողոքներին, ավելին համարում է, որ այդպես մարդիկ իրենց խոսքի ազատության իրավունքն են իրացնում եւ բողոքարկել է վարույթ հարուցելու դատարանի որոշումը։ Ամիսներ առաջ տեսնելով, որ իրավապահները իրենք քայլ չեն անում, փաստաբան Ռոման Երիցյանն էր դիմել դատարան, հասել մինչև վերաքննիչ, որն էլ պարտավորեցրել էր նախաձեռնել քրեական վարույթ ազգային ռասայական ատելության հոդվածներով։
Որ հայտարարություն կատարել, որ ավելի լավ է Գորիսի ճանապարհը փակեիք, արցախցիները մնային այնտեղ։
Այս խոսքերը գրվել էին ամիսներ առաջ խոսնականունով մի իշխանամերձ կայքում։
Ըստ դատախազության նման ապելության դրսևորումները թույլատրելի ու նորմալ երևույթներ են, իսկ դրա արդիվ վարույթ նախաձեռնելը խախտում է քաղաքացիների խոսքի ազատության իրավունքը։
Facebook-ում գրում է փաստաբան Երիցյանը, թե ինչու է դատախազությունը նման դիրքորոշում ցուցաբերել, այսօր հնարավոր չեղավ պարզել, բայց ամիսներ առաջ իրավապահները քայլ էին արելու քրեական գործարուցել մեկ այլ դրվագով։ Այն առնչվում է իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանին ու իշխանամերձ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանին։ Իրավապահներն արդեն 4 ամիս է քննում են, արդյոք նրանց խոսքը ատելություն է արցախցիների նկատմամբ։ Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ապրիլի 8-ին Facebook-յան էջում վկա կոչել էր փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, թե Արցախի բնակիչները Հայաստանի բյուջեից ստացել են մոտ 300 միլիոն դոլար, որի 90%-ը տրամադրել է պետությունը։ Բաղդասարյանը քննադատել ու նաև վիրավորական արտահայտություններ էր գրել օգնություն ստացած որոշ արցախցիների հասցեին, բայց հետո շտապել էր պնդել, թե խոսքը բոլորի մասին չէ։
Երբ ասում եմ դարմայեդներ, դա չի վերաբերվում բոլոր Ղարաբաղցիներին։ Հիմա ես ասում եմ, ով է իմ նալոգները ստանում 18 ամիս։
2023 թվականին հիմնադրված խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանն էլ, որ հայտնի է իր ընդգծված իշխանամետ հայացքներով, ապրիլի 17-ի գրառման մեջ արցախցիներին անվանել էր հող հանձնողներ ու տարբեր մեղադրանքներ տեղացել նրանց ու նախկին իշխանությունների հասցեին։
Այս ապելության քարոզը իշխանությունների ձեռագիրն է բոլորի հանդեպ, բայց հատկապես արցախցիների հանդեպ։ Սոցիալական ցանցերում ապելության խոսքի ճշնամանքի տեղատարապ է մեկնաբանություններով բոլոր հնարավոր նյութերի տակ, որտեղ արցախցիները իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցերն են բարձրացնում եւ այլն։
Արցախի նախկին պետնախարար, այժմ արցախցիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արցախ միության ղեկավարի հասցեին էլ քիչ չեն վիրավորանքներն ու ապելության խոսքը։ Արտակ Բեգլարյանի կարծիքով իշխանություններն այս մեթոդով փորձում են խլացնել արցախցիների ձայնը, բացասական ընկալումներ ձևավորել հասարակության շրջանում արցախցիների Արցախի նկատմամբ։
Ահա այս քաղաքական ուրսի շրջակներում էլ իրավապահներն են շարժվում։ Բնական է, որ իրավապահ համակարգը, որը շատ ուղիղ Փաշինյանի կատարածու համակարգն է, հատկապես քաղաքական բնույթի գործերով, բնական է, որ այդ իրավապահ համակարգը որևէ բան հակառակ Փաշինյանի եւ իշխող կուսակցության կուրսի չի անելու։
Բեգլարյանն ընդգծում է, եթե որևէ մեկը ապելության խոսք ասի որևէ իշխանավորի հասցեին, իրավապահները արագ կզբաղվեն նրանով, իսկ ինքն անգամ իր դիմումների ճակատագրից տեղյակ չի ասում է։ Արցախ միության ղեկավարը դեռ ապրիլին 7 բողոք է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, վարույթ հարուցվել է միայն երկուսով։
5 դրվագով ուղակի մերժել են, որոնք ակնհայտ են եղել, որ պետք է քրեական գործ հարուցվեն։ Վախենում են, որ նախադեպերը կշատանան եւ վախենում են Նիկոլ Փաշինյանի կշտամբանքից կամ որևէ գործողությունից, ակնհայտ է, կամ իրենք իրենց արևին նաեւ արջի ծառայություն են մատուցում։
Այս հարցերով մտահոգված իրավապաշտպանները պնդում են, քանի դեռ չկա գետ մեկ պատժված անց, ապելության խոսքը հայրենիք կորցրած սոցիալական բեռի տակ գտած արցախցիների հասցեին կանգ չի առնի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այս ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հուսով եմ, որ այն ու ամենանիվի վերջով այս տարի կունենանք նաև պարտադիր բժշկական ապահովագրություն։
Արդեն երրորդ անգամ է ժամկետ հնչում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման մասին։ Այս անգամ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության վարչության փոխնախագահ Գևորգ Պապոյանն է կուսակցության Երևանից հետո հույս հայտնել, որ այն 4 ամիս անց կգործի։ Իշխանության գլխավոր խոստումներից մեկն էր ապահովագրության գործարկումը 26-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ նույն խոստումը նորից է հնչում։
Հունվարի 1-ից մեր քաղաքացիները այդ ապրանքից էլ կօգտվեն եւ բնակչության մի շատ-շատ մեծ հատված ըստ էության անվճար կօգտվի։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն այսպիսի մի քանի ժամկետներ է նշել, բայց համակարգն այդպես էլ չի գործարկվել։ Առողջապահության նախարարությունը կարծես վերջին 2 տարիներին չի հաջողվում ֆինանսների նախարարությանը համոզել, որ գումար տան։ Նախորդ տարի ֆինանսների նախարարն ասել էր համակարգի սահուն ներդրման համար ռիսկերի կառավարման ու հիվանդանոցային կարողությունների ուղղությամբ արված աշխատանքները բավարար չեն եղել։ Այդ պատճառով ապահովագրության ներդրումը 25-ին կրկին հետաձգվեց։
2024 թվականի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործարկվի այն շահառուների համար, ովքեր այսօր պետական պատվերի շահառու են հանդիսանում։
Առողջապահության ապահովագրության հետ կապված ծախսեր են ներգրավված չեն 25 թվականի բյուջեում։
Այսինքն 25-ին էլ ուժի մեջ չի մտնում։
Միջոցներ պլանավորված չեն։
Նախագիծը այդպես ենք կազմել, որպեսզի մեկնարկը տրվի 2025 թվականին, սակայն քննարկումները եւ բյուջետային հնարավորությունները, այո, որոշակի հետաձգում մեզ դիպեցին իրականացնել։
Կառավարությունը 2023-ին էր հաստատել առողջության համապարփակ ապահովագրության հայեցակարգը, հայտարարվել էր, որ 23-ը կլինի նախապատրաստական տարի, 24-ի հուլիսից ապահովագրական փաթեթը կգործի պետպատվերի շահառուների համար։ Կառավարությունը նախնական համաձայնություն էր տվել 2025-ին համակարգի ներդրման համար 218 միլիարդ դրամ հատկացնել, բայց հետո այս գումարը գրեթե 60 միլիարդով կրճատվել էր։ 25-ի բյուջեում, սակայն, այդպես էլ ծրագիրը չընդգրկվեց։ Ֆինանսների նախարարությունից այսօր ճշտեցինք. արդեն կա գումար, որ հունվարից համակարգը սկսի գործել։ Փոխանցեցին, բյուջետային քննարկումները դեռ ընթացքի մեջ են։ Երբ բյուջեի նախագիծը վերջնական պատրաստ լինի, հարցի պատասխանը կկարողանա հստակեցնել։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն օրերս Factor TV-ի եթերում այդպես էլ ուղիղ չպատասխանեց։ Ֆինանսների նախարարությունը 2026-ի համար գումար կհատկացնի, որ համակարգը սկսի գործել։ Երկու գերատեսչությունները համաձայնության եկան։
Մեր գործն էլ իրենց հակառակում համոզելն է եւ առաջնահերթությունները ճիշտ դնել, երբեք ավելորդ փող չի լինում։ Առողջապահության համար ավելորդ փող չի լինում, բայց առաջնահերթությունները կառավարության ծրագրով սահմանված են եւ կարծում ենք, որ նախանշված բարեփոխումը մենք պետք է մեկնարկը տանք 2026 թվականին, բայց սա չի նշանակում, որ մենք այս ընթացքում բարեփոխման առանձին հատվածներ չենք սկսել իրականացնել։
Ըստ մինչև այս արված պաշտոնական հայտարարությունների, պետությունը սուբսիդավորելու է տարեկան 300 000-ից քիչ եկամուտ ունեցողների ապահովագրավճարի 30-40%-ը, իսկ աշխատող քաղաքացիներն ամսական մոտ 13700 դրամ կվճարեն։ Պետական առողջապահական գործակալությունն է կառավարության հատկացրած գումարը ըստ տողերի ուղում առողջապահական համակարգին։ Դեռ 1998-ին համաշխարհային բանկի աջակցությամբ ստեղծված այս գործակալությունը նախատեսված էր որպես նախաապահովագրական մոդել, որը հետագայում պետք է վերածվեր լիարժեք ապահովագրական կազմակերպության։ Այս կառույցի նախկին ղեկավար, այժմ անկախ փորձագետ ՀԿ-ի նախագահ Ծաղիկ Վարդանյանը նկատում ծրագիրը 27 տարիների ընթացքում իրականություն չդարձավ հիմնականում քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով։
Դեռևս ունենք ապահովագրություն։ Դա նույնիսկ անհաջող փորձ չի արվել։
Փորձագետը միշտ է կարևորել այս ծրագրի իրագործումը, բայց հատկապես պոլիկլինիկական համակարգն ասաց դեռ պատրաստ չէ այս բեռի տակ մտնել։ Մարդը նախ պետք է գնա պոլիկլինիկա, այնտեղից ըստ անհրաժեշտության ուղեգրվի հիվանդանոց, այսինքն ծանրաբեռնվածությունն ընկնելու է հենց այս օղակի վրա։
Ժամանակ կորցրեց առողջապահության նախարարությունը եւ լուրջ օպտիմալացում իրականացրեց առաջնային օղակում։ Մենք ուզենք թե չուզենք, մեր քաղաքացին նախընտրում է հենց հատկապես նեղ մասնագետներին հիվանդանոցում աշխատողներ։ Պետք է փոխվեր։ Ընդհանրապես միայն հավաքագրող բժիշկները լինեին թերապևտ, մանկաբույժ, ընտանեկան բժիշկ առանցին օֆիսներում, իսկ մեծ պոլիկլինիկաները մեր պետք է հասկանալ, պետք է թե չէ, ընդհանրապես իսկ նեղ մասնագիտական ներուժը պետք է օգտագործեն հիվանդանոցին։ Հիմա մենք ոնց սովետություն կար համարյա սխեման բերում մտցնում ենք ապահովագրական ծառայ, ինչքանով դժվարակ կլինի, դամ քսուս կտա, բայց իմ կարծիքով ռիսկային է։
Փորձագետն ասում է, դեռ հստակ ցանկել չկա, թե որ հիվանդության բուժման համար որքան գումար է հատկացվելու։ Իր համար դեռ պարզ չէ, թե որակի վերահսկումն ինչպես է իրականացվելու, ծառայությունների արդյունավետության գնահատման գործիքա կազմել չկա, ասում է, եւ այլն։
Ոչ ապահովագրական հիմնադրամն է ձևավորվել, իսկ ձևավորելը դա մեկ օրվա բան չէ։ Բացի հայացակարգային փաստաթղթից, որտեղ որոշակի բաներ կան, բոլոր հարցերը պետք է օրենքից բխեն, առողջապահության ապահովագրության մասին օրենքը հաստատված չէ։
Այս ընթացքում ըստ Անահիտ Ավանեսյանի պոլիկլինիկաներ ու հիվանդանոցներ են կառուցվել, հիմնանորոգվել եւ միավորվել, նախարարության ենթակայությանն են անցել մարզային հիվանդանոցները, բուժաշխատողները շարունակում են վերապատրաստվել, բժիշկները կլիցենզավորվեն եւ այլն։ Ավանեսյանն ասում է, սա առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգը հնարավորինս սահուն ներդնելու համար է արվում։ Նախարարը վստահեցնում է, կառավարությունը բնակչության առողջությունը առաջնահերթություն է դիտարկում։ Դրա օրինակը համարում է այն, որ առողջապահական բյուջեն 2018-ից ի վեր կրկնապատկվել է հասնելով 167 միլիարդ դրամի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Վանաձորի համայնքապետարանը հանքավայր նարոտավայր է անվանել, անօգտագործելի հողերը հասարակական նշանակության հողատարածք։ Միջդեռ հակակոռուպցիոն կոմիտեն սրա մեջ հանցանք չի տեսել, պատճառաբանելով, որ պարզ չէ, թե հողամասերը որտեղ են տեղակայված։
Քննարկելով հաղորդումը, ակնհայտ է, որ հողային օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում ներառված հողամասերը որպես հասարակական նշանակության հողեր, ինչպես նաև արդյունաբերական հողամասերը որպես գյուղատնտեսական հողամասեր տրամադրված լինելու վերաբերյալ որևէ տեղեկություն վարույթն իրականացնող մարմնին չի տրամադրվել։ Ավելին, հաղորդմանը կից ներկայացված նյութերից, այդ թվում համայնքի գլխավոր հատակագծի տվյալներից պարզ չէ, թե որտեղ են դրանք տեղակայված։ Արդյոք հաղորդմամբ նշված հողամասերը նույնանում են տրամադրված հատակագծի հատվածներում առկա հողամասերի հետ, թե ոչ։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպություններ դիմել իրավապահ մարմիններին, նշել, որ համայնքապետարանը փաստաթղթերում փոխել է հողամասերի իրական նշանակությունը, արդյունաբերական հողերը դարձել են գյուղատնտեսական, պետական անօգտագործելի տարածք հասարակական նշանակության։
Այսինքն, ի սկզբանե հակակոռուպցիոնը չի ասում, որ նման բան չկա, այսինքն կրյո են պատժելի չի կամ քննել են գործը եւ պարզել են, որ օրինակի համար չկա նման հանցակալ պարունակող ինչ-որ տվյալներ, այլ ուղղակի տվյալները չի փոխանցվել իրանց եւ դրա հիմքով իրանք չեն կարողացել քրեական գործ հարուցեն։
Մեկ տարի առաջ համայնքի ղեկավարը Գուգար գյուղի մոտ 12 հեկտար հողատարածքը Սամվել Սաքանյանին է տրամադրել վարձակալությամբ։ Որոշման մեջ նշել է, որ այն 60-րդ հոդվածի հողամաս է, այս դեպքում հանքավայր։ Մեկ շաբաթ անց կադաստրի վկայականում նույն հողը արոտավայր է դարձել։ 2025-ի գարնանը հաստատված հատակագծում, սակայն կրկին հանքավայր է նշված։ Բայց համայնքապետարանը մեկ ամիս առաջ դարձյալ այն վարձակալության մրցույթի է դրել իբրև արոտավայր։ Վանաձոր քաղաքի Մայմեխի փողոցի գետամերձ 9 հողակտորի դեպքում գրեթե նույն սխեման է գործել։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանն անցած տարի դրանք վարձակալության է տրամադրել որպես անօգտագործելի տարածքներ։ Այս տարվա հայտարարված մրցույթում դրանք արդեն հասարակական կառուցապատման ենթակա են դարձել։ Վանաձորի համայնքապետարանի պաշտոնակատար Արկադի Փելեշյանը չի ժխտել, որ կադաստրի վկայականի, հատակագծի ու իր որոշումների մեջ անհամապատասխանություններ կան։ Մարզպետարան ուղարկված պարզաբանման մեջ մի դեպքում նշել է, թե հատակագիծը կազմող ընկերության սխալն է, մյուս դեպքում, թե անհամապատասխանության պատճառով հողերը հանել են վարձակալության մրցույթից։ Բայց մարզպետի պաշտոնակատարին հասցեագրված գրության մեջ այդպես էլ չի բացատրել, ինչպես է կադաստրում 12 հեկտար հողատարածքը գյուղատնտեսականի վկայական ստացել այն դեպքում, երբ համացանցի բաց աղբյուրներում հստակ երևում է, որ այդ տարածքներում դեռ 2018-ից քարի հանք է գործում, այդ ինչ կենդանիներ էին արածելու արդեն գործող քարհանքի վրա, պարզ չէ։ Դա էլ մի ուրիշ պատմություն է, թե ինչպես են տարածքը շահագործում որպես քարհանք, եթե կադաստրի վկայականով այն գյուղատնտեսական է։ Ենթադրաբար որևէ մեկն այստեղ հանք ունենալու թույլտվություն չէր կարող ունենալ։
Այսինքն Վանաձորի համայնքապետարանը առնվազն մեզ նախարարության և մարզպետարանի միջոցով հստակ տվել են բոլոր փաստարկները, որոնք պետք է հիմք ծառայեն քրեական գործառույթելու համար։ Չնայած դրան, հակակոռուպցիոն կոմիտեին չի հաջողվել ըստ երևույթին մի ամսվա ընթացքում հայթայթել այդ հիմքերը, և ըստ երևույթին կոմիտեն ակնկալում է, որ փաստաթղթերը պետք է մենք հավաքենք, որպեսզի ենկալանան քրեական գործառույթը։
Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության իշխանություններին ու իրավապաներին հասցեագրված գրություններից հետո ի վերջո հուլիսի 21-ին նախատեսված վարձակալության մրցույթը չէր կայացել։ Չնայած այն նախապատրաստել էին, հանձնաժողովի անդամները ներկա էին, բայց վերջին պահին պարզվեց, որ հայտ ներկայացրած ոչ մի մասնակից չի ներկայացել։ Ընդ որում ուշագրավ է, որ այս հողատարածքների համար նույն անձինք են դիմել, որոնք դեռ 1 տարի առաջ վարձակալության պայմանագիր էին կնքել համայնքապետարանի հետ։ Բայց հետո կադաստրը կասեցրել էր նրանց իրավունքի գրանցումը։ Մեկ տարի անց արդեն համայնքի ղեկավարը չեղարկել էր վարձակալության տալու մասին իր որոշումներն ու նոր մրցույթ էին հայտարարել, որտեղ այս նույն անձինք հայտ էին ներկայացրել առանց մրցակիցների։ Տարածքն էլ արդեն ոչ թե հանքավայր, այլ արոտավայր է նշված, չնայած ակնհայտ հակասությանը գործող հատակագծի հետ։ Այս ամենը մի քանի պարզ փնտրումներով կարելի է տեսնել համայնքապետարանի կայքեջում, թե ինչու կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահ մարմինը դա չի արել քրեական վարույթ չհարուցելու որոշումից առաջ, պարզ չէ։
Եթե այս պատասխանը օրինակներ չգիտեմ համայնքային ոստիկանություն կոչկացի կողմից, որ շակիորեն ընկալելի կլիներ, էլի, բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որ ձևավորվել է հետհեղափոխական ընթացքում և իր գաղափարն է կոռուպցիային վերջ դնելը, բայց միևնույն ժամանակ գոնե այս գրածի մեջ կասկած է առաջանում, որ հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեն հովանավորչություն է անում։
Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը շեշտում է, եթե մրցույթները տեղի ունենային, հողամասերը 10 տարի ժամկետով վարձակալության էին տրվելու ակնհայտ կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա, իսկ գինը 1 քառակուսի մետրը 30 լումայից մինչև 50 դրամով։ Քոթանջյանը հիշեցնում է, նման գործերի համար նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը 3 տարի բանտ է նստել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուսապրենք, եթե ձեզ չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին, կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Կադաստրի կոմիտեի հայտարարությունը կռիվ է գցել Գյումրիի իշխանական ու ընդդիմադիր թևերի միջև, իսկ կոմիտեն երեք հայտնել էր, որ ևս մեկ անգամ կերկարաձգի մինչև 2021 թվականը կառուցված ինքնակամ շինությունների օրինականացման ժամկետը։ Գյումրիում նման շինությունները հազարներով են հաշվում։ Կադաստրի կոմիտեի հրապարակումից հետո ԿՊ խմբակցության ղեկավար Գյումրին 4 ամիս ղեկավարած Սարիկ Մինասյանը ազդարարեց, թե ինքն է դեկտեմբերին դիմել վարչապետին, որ ժամկետը երկարաձգվի։ Որոշ ժամանակ անց Գյումրիի քաղաքապետարանի էջում գրառում հայտնվեց, թե քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հայտարարությունն է հիմք դարձել ժամկետի երկարաձգման համար։ Այսօր արդեն ԿՊ ավագանու անդամ Քնարիկ Հարությունյանը երկու հայտարարություններն իրար կողքի է դրել ժամային տարբերություններով ու պնդել, կառավարության որոշումը Վարդան Ղուկասյանի հետ որևէ կապ չունի, անհարմար պատմություն է ստացվել։ Իշխանություններին կոշտ քննադատող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը ԿՊԱ-ականների այս պնդումներին չի անդրադարձել, բայց վերջերս խոստովանել էր, որ մի դրական տեղաշարժ է նկատել կառավարության կողմից։
Ճիշտ է, ես հանդիպում եմ, բայց երբ որ տեսնում եմ, որ հանդիպության բարձրացրած հարցերը, ուրեմն այսօրվա վարչապետը, որ այստեղ մենք բանենք ասում բան, ինքը այս հարցին ընդաց է դալիս, նշանակում է, որ երկրում ինչ որ մի սանտիմետրի չափ դրական առաջխաղացում են ես տեսնում, եւ ուրախանում եմ, հավատացեք, որովհետեւ սա քաղաքի համար է, իմ հորս համար չեմ անում, կամ իմ տանը համար չեմ անում, սա ունի քաղաքի համար։
Ինչ հարցի են տասկ տվել վարչապետը, որից Ղուկասյանը ուրախացել է։ Պարզվում է, Գյումրիի քաղաքապետը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին ու Գյումրիում անօթևանության խնդրի լուծման իր տարբերակն առաջարկել։
Քաղաքում կան շենք շինություններ, որոնք աննախիտար վիճակում են, աղետի գոտուխնդիրը սրանով կարող ենք մենք լուծել, որովհետև շենք շինությունները կան, հաստատի ամեն մեկենի գերատեսչություն դարձրել իր սեփականությունը, անդերը դուրս գրված է, շենքերը չեն օգտագործում, իրենց պետք չի։ Մենք դիմել ենք, որ կարելի է ստեղ շատ քիչ գումարների ներդրման, անօթևանների հարցը կարգավորել։
Այս առաջարկից հետո վարչապետից ստացած պատասխանն էր, որ թերևս անակնկալ էր Ղուկասյանի համար։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից եկել է պատասխան, որ երեկոյա ժամկետում ներկայացրեք, թե ինչքան բնակարանների մասին է խոսքը։
Ժամկետը օգոստոսի 12-ին լրացել է, Ազատությունը փորձեց անձամբ Ղուկասյանից պարզել, թե ինչ ցուցակ են ներկայացրել, ասաց մի քանի ցուցակ են ուղարկել և հիմա սպասում են գործադիրի պատասխանին, որից հետո կամփոփ են տվյալները։ Առաջարկությունների մեջ կան կիսակառույցներ, գերատեսչական ու համայնքապատկան շենքեր, որոնք, ինչպես քաղաքապետն է ասում, անտերության են մատնված։
Օրինակ կոնկրետ Շիրակացի փողոցի 8-րդ կարատոկի ռուսական են այդ հատվածը, որ այսպես պտտվում է, այո, այդտեղ մոտավորապես 200 բնակարան կկառուցվի ու շատ գեղեցիկ կլինի, և այդ անավարտ տեսքը կվերանա ընդհանրապես։
Գյումրիում շուրջ 2400 ժամանակավոր տնակ է հաշվարվում, սա նշանակում է, որ մոտ այդքան ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։ Ղուկասյանը իր առաջարկը համարում է անօթևանների խնդրի լուծման ուղված պետության համար ձեռնտու տարբերակ։
Այսինքն շենքերը քաղաքում կա, անդերը դուրս մնացել են, ժողովուրդը տոնիկների մեջ մնացել են, լուծում չկա։ Ու կարելի ասենք, եթե 5x գումար պետք է դնեի, հիմա չենքերը կա, կարելի 2x-ով վերջացնել, 3x-ել տնտեսել, բաբե կասում։
Քաղաքաշինության կոմիտեից Ազատությանը փոխանցեցին, որ ստացել են անօթևանությունը վերացնելու համար Գյումրիի քաղաքապետարանի ներկայացված շինությունների ցանկը։ Առաջարկվող շենքերի տեխնիկական վիճակը լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք ունի, քանի որ ցուցակում կիսակառույցներ ու չշահագործվող շինություններ կան, իրենք իրենց առաջարկություններն ու եզրակացությունն ուղարկել են վարչապետի աշխատակազմ։ Կառավարությունը Գյումրին ժամանակավոր կացարաններից ազատելու հերթական վերջնաժամկետ է սահմանել 2027 թվականը, բայց հենց պաշտոնական տվյալներով անցած տարի 30, այս տարի դեռ ընդամենը 23 տնակ է ապամոնտաժվել։ Եթե այս գործընթացը նույն տեմպերով շարունակվի, մոտ 2400 տնակների ապամոնտաժումը շուրջ 80 տարի կտևի։ Սաթենիկ Ասլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում երկու վարույթներով քննվում են ՓԵՍԱ-ին իր առաջին տեղակալ նշանակելու Գյումրիի քաղաքապետի որոշումը։ Պաշտոնյաների բարեվարկությունն ուսումնասիրող հանձնաժողովը քաղաքապետի դեպքում շահերի բախման հարցն է ուսումնասիրում։ ՓԵՍԱ-ի վարույթում էլ հանրային ծառայության մասին օրենքն են մեջբերում, ըստ որի հանրային ծառայողը չի կարող աշխատել մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց ենթակայությամբ։ Վարույթի հիմքում մայիսի 2-ի ավագանուն նիստն է, որի ընթացքում Ղուկասյանը ՓԵՍԱ-ին ներկայացրեց որպես առաջին տեղակալ։
Առաքելյան Ավետիսը ին ՓԵՍԱ-ն է, ես շատ պատասխանատու եմ ու շատ պահանջելու եմ իրենից ավելի շատ, քան որևիցե մեկից։
Շնորհակալություն եմ հայտնում նախ առաջինը Տեր Աստծուց, որ կարողացա հասնել այս Պարսաստության պաշտոնին, շնորհակալություն եմ հայտնում Մինսկ քվեարկած բոլոր ավականիների անդամներին, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզանից պարոն քաղաքապետ վստահության և առաջադրելու համար։
Մարտին կայացած ընտրություններից հետո, երբ ավագանի անցած մյուս 3 ուժերի օգնությամբ Ղուկասյանը քաղաքապետ ընտրվեց, վերջինս հայտարարեց, թե պատրաստ է բոլոր պաշտոնների համար բանակցել, բացի իր առաջին տեղակալի հաստիքից։ Պնդում էր, դրա համար հիմքեր ունի, իր հնարավոր ձերբակալության ժամանակ միայն ՓԵՍԱ-ին կվստահի քաղաքապետարանի աշխատանքը համակարգելու գործը։ Գյումրիի քաղաքապետը մի քանի քրեական հոդվածներով է մեղադրվում, այդ թվում պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու փողերի լվացման։
Ես ոնց որ նպաստեմ մինչ որ մի բանի, որ ասենք պատկերացրեք, եթե ինձ ձերբակալեն, ինքնին փող քաղաքապետը պարտավորականը ինքը վերցնում է իր վրա, ստանձնում է եւ ինքը դառնում է քաղաքապետ։ Այդ դրա համար ես եթե այդ պահը մենք դա բան ենք անում, թե չէ միանշանակ ես խնդիր չունեմ աշխատելու հետ կապված։
Ղուկասյանից այսօր փորձեցինք ճշտել, տեղյակ է արդյոք հարուցված վարույթից, վերջինս հստակ պատասխան չտվեց, միայն ասաց, ինչ ենք կորցրել, ինչ ենք ման գալիս, պնդեց, որ անհանգստացած չէր։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը վարույթը հուլիսի 25-ին է հարուցել, կառույցից փոխանցեցին, որի 90-օրյա ժամկետում կհրապարակեն իրենց եզրակացությունը, խախտում կա թե ոչ։ Եթե հանձնաժողովը համարի, որ այստեղ առկա է շահերի բախում գործը քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնանկությանը կհասնի, հանձնաժողովից ասացին ոչ, բայց քանի որ առաջին տեղակալի պաշտոնը քաղաքական է, Վարդան Ղուկասյանը պետք է պարզապես հրապարակային պարզաբանում տա ՓԵՍԱ-ին այդ պաշտոնին նշանակելու համար։ ՓԵՍԱ-ի դեպքում էլ նույնը կլինի, եթե հաստատվի խախտումը, Ավետիս Առաքելյանը իր հերթին պետք է հրապարակային պարզաբանում տա։ 3. Ի դեպ նման մի պարզաբանում Facebook-ում հրապարակեց վարչապետ Փաշինյանը։ Այս նույն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը որոշել էր, որ նա վարկագծի կանոնները խախտել, երբ հրապարակային խոսքում կիրառել է դոմպել ու համբալ բառերը։ Հանձնաժողովը այս դեպքում ևս 90-օր ուսումնասիրել էր ու մի ծավալուն եզրակացություն հրապարակել։ Վարչապետը թեև հայտնել էր, որ մի քանի գնահատականների հետ համաձայն չէ, այդուհանդերձ ներողություն էր խնդրել այդ երկու բառերի համար, խոստացել էր իր էմոցիաները ավելի լավ կառավարել, բայց եւ հավելել. Այդ բառերի հետ ասոցացված քաղաքական հոգևոր եւ բարոյական սկզբունքների վերահաստատման նպատակը եւ այդ նպատակը ժողովրդի աջակցությամբ իրագործելու իր կամքն անսասան է։ Փաշինյանը պնդում է, որ բարձրաստիճան մի շարք հոգևորականներ, այդ թվում կաթողիկոսը, խախտել են կուսակրոնության ուխտը և պահանջում է նրանց հրաժարականը։ Բարերից մեկը նա հոգևորականների դեմ իր ստատուսներից մեկում էր կիրառել, մյուսը խորհրդարանում ընդդիմադիրների վրա բղավելիս ու նրանց հետ վիճելիս։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Կառավարությունը պատրաստվում է հարկատուների հաշվին 3.2 միլիոն դոլար ծախսել կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ու նրա ընտանիքի հայցից պաշտպանվելու համար, ինչպես նշում են, որպեսզի ապահովի Հայաստանի Հանրապետության շահերի ներկայացվածությունը ու պատշաճ պաշտպանությունը։ Գործադիրը չզեկուցվող հարցերի շարթումեց որոշումը, նիստի ընթացքում հարցը չքննարկվեց։ Ընդունված փաստաթղթերով տեղեկացնում են միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակն անցած ամիս ստանալով Հայաստանի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնականցման քայլերն արգելող արբիտրաժային հրատապ որոշումը սկսել է պաշտպանությունը։ Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնատվությունը։ Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը, չկատարված արբիտրաժային որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ։ Բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Բուն հայցով Կարապետյանները հեցի համար կառավարությունից $500 միլիոն են պահանջում։ Գործադիրը տեղեկացնում է հայցի մասին իրենք օգոստոսի 12-ին են իմացել ու հավելում, որ այս վարույթի համար ընդհացակարգային սեղմ ժամկետներ են սահմանվել։ Ըստ կառավարության հենց սրանով է պայմանավորված փաստաբանական ընկերություններ գրավելու հրատապությունը։ Հիմնավորումներից պարզ է դառնում, տարբեր ընկերություններից գնահատարկներ են ստացել։ Ի վերջո ընտրությունը կանգ է առել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գործող Arnold & Porter ընկերության վրա, որն ըստ գործադիրի ներդրումային արբիտրաժային վարույթներով պետությունների շահերի պաշտպանության իր վերջին 60 գործերից 53-ում հաղթել է։ Տեղեկացնում են, մեկ անձից գնման պայմանագիր պետք է կնքեն, սակայն ամերիկյան ընկերությանը կսկսեն վճարել մինչ օրենքով սահմանված կարգով գնման գործընթացը։ Առաջին վճարումների համար պահուստային ֆոնդից մոտ $1,100,000 են հատկացնում։ Մինչ արբիտրաժային գործերում մասնագիտացած իրավաբանները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի վարույթով կառավարության հաջողության շանսերը ցածր են գնահատում, կառավարությունում վստահ են, չեն պարտվի։ Անցած շաբաթ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը հայտարարեց, մտավախություն չունեն։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ցանկացած արբիտրաժում պաշտպանելու իր պետական շահերը, և մենք այս դեպքում ևս գնալու ենք այդ ճանապարհը։
Թե որտեղից այս ինքնավստահությունը նախարարը չմանդրամասնեց ու առաջարկեց չանհանգստանալ։ Կարապետյանների պահանջած $500 միլիարդը Հայաստանի պետբյուջեի 1 տարվա ընթացքում պետական բոլոր ծախսերի ավելի քան 5%-ն է, Հայաստանի ամբողջ պետական պարտքի ավելի քան 3.5%-ը։ Օրինակ, տարեցների աշխատանքային կենսաթոշակների համար պետությունը $780 միլիոն է ծախսում։ Այս $500 միլիոն այնքան մեծ գումար է Հայաստանի համար, որ հնարավոր է բոլորի կենսաթոշակը 60%-ով ավելացնել։
Ոչ, մտահոգություն չենք պարտվում։ Ասում եմ, մենք անելու ենք առավելագույնը պատշաճ կերպով պաշտպանելու Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ինչպես արբիտրաժում, այնպես էլ ցանկացած դատական այցանում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դեմ դատական հայց կներկայացվի։
Իշխանությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կառավարման զուգահեռ։ Հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն էլ խորհրդարանն ընդունեց հրատապ քարքով։ Ու մինչ Ստոկհոլմում մեկնարկում է բուն քննությունը, ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում կադրային փոփոխություններ է անում, այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակելով։
Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Եվ այսպես վարչապետ Փաշինյանի հետ բանակցություններից հետո Իրանի նախագահը նորից հայտարարում է, որ համատեղ սահմանին երրորդ ուժերի ներկայության մասին մտահոգությունը պետք է փարատվի։ Սա ինչ է նշանակում, որ նա Հայաստանի կառավարությունից չի ստացել համաշակեր աշխիքներ։
Չեմ կարծում, թե կարելի է այդպես մեկնաբանել։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր են բացատրությունները նրա մասին, որ որևէ զինված ուժերի ներկայություն չի լինելու, ընկալելի եւ ընդունելի են իրանական կողմի համար, բայց որպեսզի պատկերացնենք, թե ինչու օրինակ Փեզեշկյանը պիտի նաեւ այդպիսի օրինակ մեկնաբանություն տար, պիտի հաշվի առնենք, որ Իրանը փաստացի ԱՄՆ-ի հետ գտնվում է կիսապատերազմական վիճակի մեջ, եւ որևէ հայտարարություն, որ կապված է որևէ կերպ, անգամ եթե դա զուտ ինչ-որ ընկերություն է, որը այստեղ պիտի աշխատանք անի, պարզ է, չէ՞, որ չեն կարող ասել, ողջունում ենք ամերիկյան ներդրումները Հայաստանում, կամ ողջունում ենք, որ Ամերիկայի միջոցով տեղի ունեցան այդ ստորագրությունները։ Ամեն դեպքում որոշակի նաև ներքաղաքական իր շահերից ելնելով պիտի որոշակի բալանս պահի արտահայտվելիս այն զարգացումների մասին, որ տեղի են ունենում։ Ինչ նկատի ունեմ այդ ներքաղաքական հատվածը, որովհետև հատկապես 12-օրյա պատերազմից հետո լուրջ, այսպես արտաքին քաղաքական հարացույցի շուրջ քննարկումներ կան Իրանում, թե ի վերջո պետք է արդյոք բանակցությունները վերսկսել ԱՄՆ-ի հետ, թե կոս միջնորդավորված, թե պետք է պատրաստվել ռազմական բախման հաջորդ փուլին, որովհետև եթե հաշվի առնենք, թե ինչ արդյունքներով ավարտվեց 12 օրյա պատերազմը, գրեթե բոլորի համար ակնհայտ է, որ դա վերջին փուլը չէր ռազմական էսկալացիայի։ Եթե այս ֆոնի վրա ենք դիտարկում, ապա ես կարծում եմ, որ շատ տրամաբանական է, որ այսպես էйֆորիկ հայտարարություններ չպիտի սպասենք Իրանից, բայց եթե Իրանը բավարարված չլիներ այդ բացատրություններով, կարծում եմ բոլորովին այլ հայտարարություններ կլինեին ավելին։ Օրինակ, ամիսներ շարունակ պլանավորվող այցը կարող էր չեղարկվել, օրինակ, բայց ոչ միայն չեղարկվեց, այլ նաև գրեթե համարյա ամբողջ կառավարությամբ ներկային եւ 10 հուշագիր կնքվեց եւ համատեղ հռչակագիր ստորագրվեց նրա մասին, որ կողմերը ուզում են ռազմավարական մակարդակի բարձրացնել գործընկերությունը։ Այսինքն, այս բոլորը խոսում են նրա մասին, որ այս փուլում բացատրությունները ընդունելի ու կարելի են։ Այլ բան, որ քանի դեռ դետալները հայտնի չեն, պարզ է, որ այդ աշխատանքը բացատրելու եւ ռիսկերն ու մտահոգությունները չեզոքացնելու չի ավարտվել, դա պիտի շարունակվի։ Երկխոսությունը ոչ միայն իրանական կողմի հետ, այլ նաև ռուսական կողմի հետ, հարևանների հետ պիտի շարունակվի ողջ ընթացքում, քանի դեռ մենք չենք տեսել, որ իրապես գործընթացը սկսել է, տեղում շինարարությունը տեղի է ունենում եւ արդեն հստակ կան ուրվագծված այն ծրագրերը, թե ով է ներկա լինելու, ով է վերահսկելու եւ մնացած այլ դետալներ։
Իդեպ, քանի որ արդեն ասվել է, որ միայն կառավարումը լինելու բիզնես մոդելի հայ-ամերիկյան կազմակերպության, միևնույնն է, նույնիսկ այդ սցենարին Թեհրանը ըստ էության Երևանյան այդ համատեղ հայտարարության ժամանակ դեմ արտահայտվեց, որ նախընտրելի է, որ Կովկասում Կովկասյան ընկերությունները կառավարեն։ Սա նշանակում է արդյոք, որ ինչ որ փուլում, երբ օրինակ կսրվեն հայ-ամերիկյան ներողություն Իրան-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին, սա դառնալու է ինչ որ իմաստով թիրախ տարածաշրջանում։
Չեմ կարծում։ Նախ այդ տեսակ մեկնաբանությունները, ինչպես ասացի, ամեն դեպքում բոլորովին նման մտահոգություններ չարտահայտելը Փեզեշկյանի կառավարության համար կնշանակի Իրանի ներսում խնդիրները մեծացնել, որովհետև պահպանողական թևը Իրանում հիմա Փեզեշկյանին մեղադրում է, որ չափազանց շատ պրոարևմտյան քաղաքականություն է փորձում վարել եւ ինքը կառավարությունը այսպես թիրախի ներքո է եւ պիտի փորձի ցույց տալ, որ այն կարմիր գծերը, որ առհասարակ Իրանի քաղաքական վարչակազմը ունի եւ կառավարությունը եւ մնացած կառույցները քաղաքական, դրանք պահպանվում են։ Ինչ վերաբերում է թիրախ լինելուն, սրա հետ կապված մեկ ուրիշ արձագանք էլ կա, որ սա կօգտագործվի Իրանի դեմ պատերազմում։ Նախ մենք 12 օրյա պատերազմի ընթացքում տեսանք, որ տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նույնիսկ հարակից հարևան երկրներում ամերիկյան բազաների օգտագործման անհրաժեշտություն չեղավ, սա մեկ, եւ երկրորդը Իրանի արձագանքն է կատարում ԱՄՆ ռազմաբազային, տեղի ունեցավ մի պայմաններում, երբ նախապես զգուշացված էին եւ ամերիկյան ռազմաբազան եւ Կատարը։ Հետեւաբար այս միջավայրում դիտարկել, որ որևէ ամերիկյան ներդրում պիտի դառնա իրանական հակահարցակման թիրախ, դա նշանակում է, կարող ենք նման բան երևակայել, բայց դա կլինի այն դեպքում, եթե Հայաստանի հետ հարաբերությունները այնպիսի վատ վիճակում լինեն, որ աչք փակվի բոլոր հնարավոր բարիդրացիական հարաբերությունների կնքված հուշագրերի ու պայմանագրերի վրա, այո, կարող ենք նաև այդպիսի ապոկալիպտիկ սցենարներ, այսպես ասած, երևակայել, բայց նույնպիսի սցենար, օրինակ, կարելի է երևակայել, որ օրինակ Սիրիայի հարցում այդ տեսակ գրշտված վիճակը եւ նեղացած վիճակը Ռուսաստանից կարող է նաև ռուսական ներկայությունը Հայաստանում թիրախ դարձնել նաև Իրանի համար, ինչի օրինակ նման բաներ չենք դիտարկում երբևէ, որովհետև կարծես, թե այդ արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունները ավելի այսպես ուրճացված ռիսկերով ներկայացնելը ինչ-ինչ շրջանակներին կարծես ավելի ձեռնտու այսպես մոտեցումը։
Կամ զուգահեռ կտանեք, օրինակ, որ Իրանը իր սահմանին հանդուրժում է իսրայելական զինատեսակներ, անօթաչուներ, որոնք Ադրբեջանն է օգտագործում։
Թուրքական ներկայություն, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ նույն կերպ կարող էինք ասել, որ օրինակ Աղդամում թուրք-ռուսական համատեղ ներկայությունը կարող էր լինել թիրախ, եթե Ամերիկայի հետ հարաբերությունները սրվեին, բայց այդ բոլորը պիտի դիտարկել նաև կոնկրետ երկրների հետ հարաբերությունների համատեքստում, եւ ես կուզեի մեկ այլ զրույցի ընթացքում եմ սրանը անդրադարձել, ամեն դեպքում կուզեմ, որ մենք վերլուծություններ անելիս ամեն դեպքում ելնենք մեր շահերի դիտանկյունից եւ դրանք փորձել համաձայնեցնել նաև հարևանների հետ, անպայման պետք է հարևանների կարծիքը հաշվի առնել, բայց ոչ թե իրեն շահերի դիտանկյուններից առաջնորդվել, այլ մեր շահերի։
Ընկալելի է Ռուսաստանի դիրքորոշումը, եթե ուզում եք կոգնենք Թրամփի ուղուն, եւ դա ասում եմ մի պետություն, որը տապալել է նոյեմբերին նոր ապաշտոճապակումը։
Գիտեք, ես դժվարանում եմ ռուսական արձագանքները վերլուծել, որովհետև նաև իրենց քաղաքական այդ մշակույթը մինչև վերջ ինձ համար հասկանալի չէ, թե երբ կա հեգնանք իրենց հայտարարությունների մեջ, երբ կա այսպես փափուկ բարձ դնելու եւ հետո այլ քայլեր անելու մոտեցում, դա երևի Ռուսաստանն ավելի լավ ճանաչող մասնագետները կարող են ասել, բայց ես կարող եմ ասել, որ փաստերը ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանը այս պահին Ուկրաինայում տեղի ունեցողի արցունքում եւ Ռուսաստան ԱՄՆ իրենց համար ցանկալի բանակցությունները ունենալու եւ հրադադար հաստատելու այսպես նպատակադրմամբ իրենք կարող են շատ այլ հարցերում փոխել իրենց դիրքորոշումը, եւ դա մենք տեսնում ենք ուղղակի։ Եվ եթե դիտարկենք օրինակ Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններն էլ, չէ՞, հիմա այնպես իրավիճակում են, որ նույնիսկ Կիրիլ II-ին Ադրբեջան ուղարկելու գնով, մեդալներ շնորհելու գնով չկարողացան Ալիևին Մոսկվա բերել։ Հետևաբար այս իրադրության մեջ, երբ բավական նվազել է ազդեցությունը Հարավային Կովկասում երկրների վրա, մի գուցե իրենք մտածում են, որ ամեն դեպքում վերջնական ազդեցությունը չկորցնելու նպատակով փորձեն իրենք էլ ինչ-որ հնարավորություններ տեսնել դրա մեջ։ Իմիջալուց իրանական կողմն էլ հաճախ, դե երբ ասում եմ իրանական կողմը, այս դեպքում նկատի ունեմ հատկապես Փեզրշկյանի գաղափարակիցները, մարդիկ ինչպիսին օրինակ Զարիֆն է կամ Արաղչին, նրանք էլ նշում են, որ եւ Իրանը եւ Ռուսաստանը այս նոր իրադրությունից կարող են ոչ միայն ռիսկեր տեսնել, այլ նաեւ հնարավորություններ տեսնել։ Ի վերջո այդ երկաթգծի հարցը, եթե իրապես ստացվի այնպես, ինչպես որ մեկնաբանում են իշխանությունները, եւ սա ուզում եմ այսպես կարմիր գրիչով տակ ընդգծել, որովհետեւ մենք փաստաթղթերը հրապարակված չեն, մենք դետալներին չենք տիրապետում, մենք վերլուծում ենք հաշվի առնելով եւ հենվելով իշխանությունների մեկնաբանությունների վրա։ Եթե դրանք իրականություն դառնան, ապա դրանք պիտի որ շահավետ իրադրություն լինի նաև տարածաշրջանի մյուս երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի եւ Իրանի համար։
Հիմա Հայաստանում հնչող մտահոգությունների մասին թերահավատություն կա, որ սա Թրամփի համար այդպես ֆասադային գործընթաց է, նախորամուխ չէ գործընթացին, եւ չկան ամերիկյան երաշխիքներ փաստացի, բացի հայտարարությունից։
Համաձայն եմ այդ մտահոգությունների հետ, եւ այս վերջին օրերին էլ, որ անունները երկրների սխալ էր ասել, այդ բոլորը խոսում է իհարկե նրա մասին, որ այնպես չի, որ իսկապես խորացած է, գիտի կոնֆլիկտը ինչի մասին է եւ գիտի ինչպես է հնարավոր այն լուծել, բայց նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ նույնպեսի մոտեցում ունի նաեւ Ռուսաստան-Ուկրաինա կոնֆլիկտին, եթե հիշում եք Ուիտկոֆը, որը հիմնական բանակցն է եւ այդ կոնֆլիկտով զբաղվող իր հարցազրույցներից մեկում նույնիսկ Ուկրաինայի այդ գրաված տարածքները չկարողացավ ճիշտ ասի, եւ մի անգամ էլ Թրամփը Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ շփոթել էր, հետո էլ բացատրել, թե երկուսն էլ ցուրտ երկիր են եւ հեշտ է շփոթել։ Այսինքն ընդհանուր աշխարհի հանդեպ մոտեցումն է այդպեսին, բայց այստեղ մեդալի մյուս կողմն էլ կա։ Եթե այդ առաջարկը մերժվեր Հայաստանի կողմից ենթադրեն, այդ ժամանակ, երբ որ ինքը անկախ նրանից Ալբանիա է ասում, թե Արմենիա է ասում, որոշեր սանկցիաներ կիրառել, ապա նրանք, ովքեր որ դա իրականություն էին դարձնել, նրանք հաստատ կիմանային, թե դա որ երկրի մասին է։ Այո, ճիշտ հասցեին կգնար։ Եվ մյուս կողմից ինձ համար իհարկե տարօրինակ է տեսնել, որ մարդիկ, վերլուծաբաններ, որոնք որ նախընտրական շրջանում, չէ՞ որ Թրամփը նույն Թրամփն է, ինչ կար 2016 թվականին նախընտրական շրջանում, մարդիկ, որոնք որ ջատագովում էին նրա ընտրվելը, այսպես ասած, եւ ասում էին, որ իրականում դա պետք չի այդպես դիտարկել, որ ինքը հախորն գործիչ է, իր քայլերի ետևում այդպես լուրջ ռացիոնալ հաշվարկներ կան եւ այլն, հիմա կարծես անակնկալի են եկել այս տեսակ քայլերի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որևէ անակնկալ չկա, բայց պետք է հաշվի առնել, որ թիվ 1 գերտերության, թիվ 1 շենքում նստած է մի մարդ, որը կարող է իր մի որոշումով պարզապես տնտեսական կոլապսի է ընդարկել ոչ թե Հարավային Կովկասի, ոչ միայն Հարավային Կովկասի երկրներ, այլ նաև այնպիսի հսկաների, ինչպես Չինաստանը, Հնդկաստանը, մյուսները, օրինակ հաճախ կա նաև ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում շատ են խոսում նրա մասին, որ աշխարհ այլևս վաղուց միաբևեր չէ, խոսում են բազմաբևեռության մասին, նույնիսկ երկբևեռ էլ չէ, կարծեմ Ֆուկուայամաները ասաց, որ նույնիսկ կարելի է սա կոչել բազմամիաբևեռություն, երբ ամեն մեկը համարում է, որ ինքն է ամենակարևոր բևեռը, բայց հիմա մի իրադրության մեջ ենք, որ նույնիսկ եթե կան բազում բևեռներ, այդ բևեռները նստած սպասում են, թե Վաշինգտոնից իրենց թույլ են տալու մնալ բևեռ, թե մի օրվա տարիֆների փոփոխությամբ բևեռից վերածելու են ինչ-որ կոլապսի ենթարկված տնտեսությամբ երկրի։ Ինձ թվում է, այս բոլորը պիտի չմոռանանք, երբ վերլուծում ենք, թե ինչ ստորագրվեց Վաշինգտոնում եւ ինչպես։
Եվ ում ներկայացում։
Եվ ում ներկայացում։
Դուք արդյոք սա կանվանեիք ապաշրջափակում։
Մինչև այս հարցին անդրադառնալը դուք շեշտեցիք ում ներկայությամբ, ես տեսա, որ նաև կան վերլուծություններ նրա մասին, որ փաստաթղթերում Դոնալդ Թրամփը միայն որպես ՎԿ է, ինձ իհարկե հետաքրքրեց այդ փաստարկը եւ ես փորձեցի նայել բոլոր մյուս փաստաթղթերը, որտեղ որ Ամերիկան միջնորդի դեր է հանդես գալիս, թող ինձ ուղեն, եթե ես ինչ-որ բան բաց եմ թողել, բայց ինձ հանդիպած մյուս կոնֆլիկտների լուծման փորձերում նույնպես ԱՄՆ-ն ներկայանում է որպես ՎԿ, իսկ բոլոր են տեղերում, որտեղ կողմ է, դրանք ինչ-որ կամ դաշնքների մասին են, կամ առևտրային, ինչ-որ, օրինակ, Մեքսիկայի և Կանադայի հետ ունի նման երակոմ, ինչ-որ պայմանագիր, այսինքն բոլոր են տեղերում, որտեղ ինքը իսկապես կողմ է որևէ մի գործընթացի, այդտեղ ինքը որպես կողմ է ստորագրում, բոլոր մյուս դեպքերում որպես ՎԿ, և չեմ կարծում, որ ամեն դեպքում, ինչպես նկարագրեցի, այստեղ կերպարն է նաև կարևոր և նրա ներկայությամբ ինչ-որ բան անելը անկախ նրանից, թե այդ փաստաթղթում ինչպես դա կձևակերպվեր, երաշխիքների մասն էլ իսկապես այս տեսակ հեկտիկ գործընթացների մեջ, կարծում եմ ամենամեծ երաշխիքը երկու երկրների մեջ փոխադարձաբար վստահության էլեմենտներ կառուցելն է եւ ունենալ այնպիսի տնտեսական ծրագրեր, այդ թվում սա, պիտի փորձել ամեն ինչ անել, որ դա լինի այնպիսի մի ծրագիր, որ փոխկապակցություն առաջացնի երկրների միջև, որ երկու ստեկ շահավետ չլինի ինչ-որ ռազմական էսկալացիայի գնալը։ Ինչ վերաբերում է, արդյոք սա ապաշրջափակում է, թե չէ, կարծում եմ դա առաջիկա քայլերից պիտի դատենք, դեռևս որևէ նախանշան չկա, արդյոք Թուրքիան բացելու է սահմանը, թե չէ, արդյոք նորից լինելու են նախապայմաններ, օրինակ, որ վերջնական պայմանագիրը ստորագրվի նոր, մեկը դա, մյուսը իհարկե նաև արդյոք մենք ունենալու ենք հնարավորություն Նախիջևանի միջոցով կապվելու Իրանի հետ,
պարզեցված
ընթացակարգով, իհարկե, եթե հենվենք իշխանությունների մեկնաբանությունների ու վերլուծությունների վրա, ապա կարծես թե դա ենթադրվում է այդպես, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի ժամանակ էլ կարծես փաստաթուղթը տարբեր կողմեր տարբեր կերպ էին մեկնաբանում, ինձ համար մի քիչ տեղ է թողնում այսպես հույս ունենալու, որ դա այդպես կլինի, կամ առնվազն շատ մեծ խոչընդոտներ դրա համար չեն լինի, որովհետև նույն իրանական կողմը չէ, որ միայն մեզ հետ չի խոսում, խոսում է նաև ադրբեջանական կողմի հետ, չէ, և կարծես շատ կտրուկ հակադարձումներ չկան, որ այ մյուս կողմը բոլորովին այլ կերպ է մեկնաբանում այդ տողերը, գուցե լինեն առաջիկան, բայց մինչ այս պահը չկան նման հակադարձումներ, և ես կարծում եմ, որ պետք է ոչ թե էյֆորիկ ինչ-որ տրամադրություններով ասել, որ ահա վերջ, խաղաղությունը հաստատվեց և մենք հաղթանակել ենք, ես կարծում եմ, որ սա նույնպես իրականությունից կտրված ինչ-որ մեկնաբանություններ են, այնպես ինչպես ապոկալիպտիկ վերլուծությունները, այլ պիտի համարել, որ սա մի հանգրվան է, որ հնարավորություն է տալիս ճիշտ աշխատելու, ճիշտ բանակցելու և ճիշտ գործողություններ իրականացնելու արդյունքում հնարավորինս մաքսիմալ կերպով նվազացնել մի կողմից ռազմական էսկալացիան և մյուս կողմից այն մեկնաբանությունը, որ հիմա տալիս է իշխանությունները, փորձել ցույց տալ, որ դա ամենևին էլ չի հակասի նաև ադրբեջանական կողմի ակնկալիքներին։
Դուք կանխեցիք իմ հարցը, որ ահա արդեն հաստատված խաղաղություն է եւ այլն, եւ հաջորդն էլ է ասվում, որ Ղարաբաղյան հակամարտության էջը փակ է, բայց ինչպես, եթե այն արդարացի չի լուծվել, այդ մարդիկ փաստացի այստեղ են սպասում են տուն վերադարձին, նրանք լուծման են սպասում։
Իսկապես դա շատ ցավոտ կետ է, և նրանց բողոքն էլ արդարացի է իհարկե, բայց ցավոք սրտի դեռևս 90-ականներից սկսած մենք անվերջ ունեինք այդ երկատված մոտեցումները միջազգային հարաբերություններին։ Մի տեղ, որտեղ կար տարբեր մոտեցում, արդյոք մենք պիտի արդար լուծում ունենանք, թե ունենանք այն լուծումը, որը տվյալ իրադրության մեջ հնարավոր է հասնել։ Հիմա ես իսկապես արդարացի եմ համարում, որ մարդիկ բարձրաձայնում են իրենց վերադարձի իրավունքի, բազում այլ իրավունքների մասին, բայց դա պետք է համեմատել ոչ թե մեր բաղձալի արդար լուծման հետ, այլ իրականության հետ։ Արդյոք մենք այս պահին Հայաստանի ունեցած ռեսուրսներով և այն իրավիճակում, երբ Իրանը նորից անհանգիստ սպասում է, թե նոր էսկալացիա լինելու է, թե չէ, իսկ Ռուսաստանը դեռևս չի կարողանում ուշքի գալ Ուկրաինայում իր արածի արդյունքում և անհայտ է, թե որ օրը ԱՄՆ ադմինիստրացիան ինչ տրամադրությամբ կզախնի և Ռուսաստանի հանդեպ ինչ սանկցիաներ կկիրառի կամ ոչ, այդ իրադրության մեջ արդյոք իրատեսական է, որ Հայաստանը այդպիսի հանձնարարություն վերցնի իր վրա, խոսի մի խնդրի մասին, որի դիմաց, անկախ նրանից, որ դա շատ անտրամաբանական է, որ դա բացարձակ հայելային մոտեցում չի, ինչպես ներկայացնում է Ադրբեջանը, բայց իրենց մոտեցմամբ իրենք ամեն կերպ փորձելու են իրենց ցանկացած քայլ, այդ թվում նաև ռազմական էսկալացիան, արդարացնել նրանով, որ Հայաստանը բարձրացնում է խնդիրներ, որոնք վերաբերում են իրենց ներքին հարցերին։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան էլ ցավալի լինի սա, պետք է ընդունել, որ ներկա փուլում Հայաստանի Հանրապետությունը այդ ռեսուրսը չունի դա բարձրաձայնելու։ Իմիջիայլոց Facebook-ը ինձ հիշեցնում էր, որ 2 տարի առաջ հենց այս տաղավարում, երբ մենք խոսում էինք այն մասին, որ բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախը եւ արցախցիները անիրատեսական է, որ խոսեն անկախության մասին, այդ ժամանակ էլ իհարկե հակադարձողներն ասում էին, բայց չէ, որ դա արդար չէ չունենալ անկախություն այսքան տարի պայքարելուց հետո։ Բայց ցավոք սրտի միջազգային հարաբերությունները ոչ այնքան առաջնորդվում են մեր ցանկությունների եւ արդարության հետ, որքան այն իրադրության, որում հայտնվել ենք։
Եվ բուն խաղաղության պայմանագրի մասին, չեք կարծում, որ եթե անգամ Թրամփի ադմինիստրացիային չհաջողվեց հաղթահարել սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանը եւ Սպիտակ տանը փաստաթուղթը չստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց, նշանակում է, որ այդ ականը դեռ մնում է։
Համաձայն եմ, որ ականը դեռ մնում է եւ կարծում եմ, որ Սպիտակ տան համար շատ ավելի կարեւոր էր, որ այս փուլում որևէ տեսակի ստորագրություն լինի, իսկ մնացած հարցերը, կողմերը իրենք իրենց մեջ հետագայում լուծեն, դա իհարկե կա։ Սահմանադրության հետ կապված հարցերին, անկեղծ ասած, ես վարանում եմ շատ կոնկրետ ինչ-որ դիրքորոշումներ ասել, որովհետև առիթ եղել է էլի ասելու, ես կարծում եմ, որ այն բացադրությունը Ադրբեջանի կողմից, որ դրա մեջ տարածքային նկրտումներ կան, նախ մի կողմից մեր սահմանադրական դատարանի կողմից հերքվեց, և մյուս կողմից, եթե իրենց մտավախությունն այն է, որ հետագայում որևէ իշխանություն կարող է հենվել սահմանադրության վրա և ինչ-ինչ պահանջներ իրենց ներկայացնել, ապա իմ տպավորությամբ սահմանադրությունը այս իրադրությունը ցան մեջ փոխելու պարագայում որևէ այլ իշխանության համար շատ ավելի հեշտ կլինի ասել, որ սա թելադրանքով ընդունված սահմանադրություն է եւ ոչ միայն սահմանադրությունն է պետք վերափոխել, այլ նաեւ պետք է վերադառնալ տարատեսակ իրավունքներին։ Բայց ես էլի եմ ասում, ցանկացած ժամանակ որևէ խնդրի մասին խոսելիս միշտ պիտի հաշվի առնենք, թե դա չանելու արդյունքում հետո ինչ գինենք վճարելու։ Այդ պատճառով ես կարծում եմ, որ այս քաղաքական որոշումը ամեն դեպքում պիտի ընդունեն մարդիկ, ովքեր որ մասնակցում են այդ բանակցություններին և գիտեն չէ ասելու գինը։ Ես դետալներին ծանոթ չեմ և ինձ համար դժվար է այսպես պնդել, որ որևէ դեպքում, որևէ պարագայում այսինչ բանը չանեք, որովհետև ես չգիտեմ, թե որն է լինելու դրագինը։
Բայց հակառակ սցենարն էլ կարող է շատ վտանգավոր լինել, հայաց սահմանադրական հանրաքվեն տապալվում է և կարող է ճգնաժամ առաջանալ Ադրբեջանը, կասի սա ռևանշիստ պետություն է, այդ ժողովրդի խաղաղություն չի ուզում, նրանք գնացին դեմ քվեարկեցին։
Համաձայն եմ, և ես էլ անկեղծ ասած շատ մտավախություններ ունեմ դրա հետ կապված, և երբեմն փորձում եմ մտածել, թե ինչ, օրինակ, եթե լինեի բանակցողների տեղը, ինչ այլընտրանքային բաներ կարող էի մտածել, օրինակ ադրբեջանական կողմը նաև հաճախ ասում է, որ մենք չենք կարող մինչև վերջ վստահել մի կառավարությանը, որ այո, այսօր նախաստորագրել է խաղաղության պայմանագիր, բայց 21 թվականին ընտրվել է Շուշիի եւ Հադրութի դեօկուպացիայի ծրագրով։ մտածում եմ միգուցե եթե օրինակ 26-ի ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ն հստակ ունենա այդ Ղարաբաղյան շարժման էջը փակված լինելու եւ խաղաղության օրակարգով գնալու իր հանձնառությամբ մասնակցի ընտրություններին եւ հասարակության կողմից եթե ստանա ԿՎ-ը, միգուցե դա, այսպես ասած, հավելյալ ազդակ լինի Ադրբեջանին, որ իսկապես հասարակությունը իր մեծամասնությամբ կողմ է այս գործընթացին եւ որևէ համանդրական դրույթի կամայական մեկնաբանություն չի կարող այսպես պատճառ դառնալ, որ հասարակությունը ինչ-որ մի օր այլ տիպի, այլ գաղափարներով իշխանություն ընտրի։ Թե որքանով դա ընդունելի կլինի կողմերի համար, ես դժվարանում եմ ասել, բայց կարծում եմ, որ հայաստանյան կողմը պիտի փորձի ջանա առնվազն ցույց տալ, որ կարող է այլ միջոցներով, այսպես ասած, փարատի այդ մտահոգությունները, որ ունի Ադրբեջանը, եթե իրապես դրանք ազնիվ մտահոգություններ են։ Ելնենք այդ կանխավարկածից, որ դրանք ազնիվ մտահոգություններ են, ոչ թե ժամանակը ձգձգելու եւ հավելյալ ճնշում գործադրելու գործիք Հայաստանի վրա։
Կրկնշնակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, մենք սրացում ենք Իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանի հետ։